Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta opširnje. Brojne reakcije na sinoćni intervju crnogorskog specijalnog tužioca da ima dokaze o pripremanju terorističkog napada na dan izbora, koji je, kako je rekao, Crnogoru mogao zaviti u crno. Predsjednik države Filip Vujanović.
Postoje visoki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore i da se očigledno od te grupe Crna Gora željela pretvoriti u anarhično i hrotično društvo.
Kako je moguće da pojedinci u BiH protiv kojih se vode sudski postupci mogu biti i poslanici, govori P. Čehić.
Mi nemamo kritično javno mnijenje u Bosni i Hercegovini koji će suprotstaviti takvim dekadentnim i retrogradnim pojavama u našem društvu za razliku od zapadnoevropskih demokratija.
Saudijska blogerica Manala Al-Sharif o pokrivanju lica nikabom.
Vjera je lično pitanje i izbor svakog od nas. U Saudijskoj Arabiji postoje striktna pravila oblačenja koja važe i za strance, čime se uskraćuju slobode.
A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem u Banja Luci da SNSD nije spreman i da neće ići u vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Kako su rekli Čović i Dodik, SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine kroz radnu grupu će raditi na kreiranju zajedničkog prijedloga zakona o Ustavnom sudu. Vlada Republike Srpske uputila je prijedlog zakona o Danu Republike Srpske prema kojem bi se ovaj dan obilježavao i praznovao 9. januara kao sekularni praznik. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je da put ka EU je od životne važnosti za Srbiju, ali da Evropska unija mora shvatiti da Srbija ne reaguje na pritiske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da još ne razmišlja o predsjedničkim izborima, da nije tražio podršku ni od koga, ali i da trenutno ne vidi nikoga ko bi taj posao mogao bolje da obavlja. Na pitanje zašto se češće ne pojavljuje sa premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednik Srbije je rekao.
Ako zaista treba da se pojavljamo češće zajedno, evo sad vam obećavam, pojavljivat ćemo se od danas češće zajedno.
Premijer Aleksandar Vučić i predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda nisu se saglasili u vezi sa nivoom planiranog povećanja plata i penzija u Srbiji, ali će o tome razgovarati narednih 10 dana tokom boravka ove misije u Beogradu. Ruska federalna fitosanitarna služba ukinula je zabranu izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, saopštio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Od septembra 2015. više od 700.000 izbjeglica i migranata je prošlo kroz Šid, gdje ih je sada oko 2.000, rečeno je danas prilikom posjete toj opštini predstavnice programa Ujedinjenih nacija za razvoj Irene Vojačkove Solarno. Ujedinjene nacije su saopštile da su ozbiljno zabrinute da je Islamska država uzela 550 porodica iz sela u okolini Mosula, drugog po veličini iračkog grada, i da ih koristi kao ljudski štit, dok se iračke i kurdske snage bore da preuzmu grad iz ruku ove terorističke grupe. U međuvremenu su militanti IDIL-a napali zgrade službi bezbjednosti u Kirkuku, 175 km jugoistočno od Mosula. Skoro 30 militanata takozvane Islamske države krenulo je u ofanzivu na Kirkuk, pucali su na snage bezbjednosti i ubijeno je najmanje 19 ljudi. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein naveo je da izvještaji govore da IDIL ubija civile u Mosulu. Iračke snage bezbjednosti do sada su povratile oko 100 kvadratnih kilometara teritorija oko Mosula. Evakuacija bolesnih i povrijeđenih iz istočnih dijelova Alepa koja je trebalo danas da počne odložena je iz bezbjednostnih razloga, saopštile su Ujedinjene nacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prvom javnom oglašavanju nakon hapšenja 20 državljana Srbije zbog sumnje da su osnovali kriminalnu organizaciju zbog provođenja terorističkih akata na teritoriju Crne Gore na dan parlamentarnih izbora, specijalni tužilac Milivoje Katnić u intervju za televiziju Vijesti izašao je sa tvrdnjama da je spriječen nezapamćeni užas u Crnoj Gori koji bi kompletnu državu zavio u crno. Nakon Katničevog nastupa uslijedile su brze reakcije političke javnosti, dok iz dijela opozicije traže Katničevu ostavku, predsjednik države Filip Vujanović podržao je specijalnog tužioca da istragu dovede do kraja. Slušamo Predraga Tomovića.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u intervju za televiziju Vijesti izašao sa tvrdnjama da je spriječen nezapamćeni užas u Crnoj Gori koji bi kompletnu državu zavio u crno. Katnić, koji je lično rukovodio cjelokupnom akcijom od početka u septembru do trenutka hapšenja osumnjičenih, saopštio je da se radi na otkrivanju svih umiješanih u teroristički akt.
Postoje dokazi na osnovu onoga što mi posjedujemo, da su u Crnoj Gori postojale još najmanje 4-5 grupa. Jedna je bila identifikovana, otišla u Danilograd, odakle je porijeklo vođa te grupe. Nismo uspjeli da ih lišimo slobode. Znamo ko je taj čovjek. Moguće da je još tu. Postojale su dakle one sofisticirane, obučene grupe. Mi vjerujemo da su to bivši policajci i vojnici koji su izuzetno opasni iz okruženja koje su došle. Postojale su također grupe koje su trebale biti u rezervi, ja vam govorim o planu, koje bi eliminisale druge snage. Postojala je tehnika koja je omogućavala im nesmetanu komunikaciju i mi za to imamo dokaze.
U prvim reakcijama na istupe specijalnog tužioca oglasio se predsjednik države Filip Vujanović, koji je rekao da je postojao veliki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore, te da je očigledno da je postojala želja da se Crna Gora uz pomoć terorističke grupe, čiji su članovi uhapšeni uoči izbora, pretvori u jedno anarhično i haotično društvo.
Postoje visoki rizik ugrožavanja stabilnosti Crne Gore i da se očigledno od te grupe Crna Gora željela pretvoriti u anarhično i haotično društvo koje će uz brojne žrtve biti označeno kao prostor na mapi Europe koji je nestabilan, koji je anarhičan. Ja sam ubijeđen za to da svi oni koji su učestvovali u toj akciji zaslužuju maksimalno poštovanje i svi oni koji su je prethodno pomogli, a vidjeli ste da je izvor same aktivnosti te organizacije bio prepoznat uz pomoć onih koji su smatrali da treba pomoći Crnoj Gori. Dakle, nije, kao što je rekao tužilac, samo Božja pomoć, mada i Bog pomogao i to veoma, nego i oni koji su shvatili da treba pomoći našem društvu i našoj državi da se ne pretvori u jedno anarhično i haotično stanje i da se, kako je to tužilac rekao, ne zavije u crno, što bi definitivno bilo drugog svjetskog rata najtragičnije vrijeme Crne Gore.
Opozicioni demokratski front saopštio je da očekuje da Katnić podnese ostavku ili da podhitno bude smijenjen i da bude procesuiran zbog, kako kažu, više krivičnih djela. Naime, predsjedništvo demokratskog fronta tvrdi da je sa pozicije koju pokriva i moći kojom raspolaže Katnić samo u izbornom danu počinio seriju krivičnih djela poput širenja panike, izazivanja atmosfere straha, kršenja izborne tišine i otvorenih prijetnji opoziciji, a nakon svega onoga što je kazao na televiziji Vijesti, jasno je, ocjenjuju DF-u, da je Katnić osoba koja isključivo saopštava ono što mu naredi premijer Đukanović i neko iz njegovog okruženja. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji traže od tužilaštva da ocjene i tvrdnje i saopštenja o hapšenju osumnjičenih, koje je objavljeno na dan izbora u nedjelju 16. oktobra, potkrijepe čvrstim i jasnim dokazima. Funkcioner SDP-a Raško Konjević.
U političkom kontekstu je jasno da, imajući u vidu okolnosti i saopštenje specijalnog tužilaštva u nedjelju, da smo imali izborni proces koji je izgubio jednu dozu slobodnih i fer izbora, imajući u vidu okolnosti u kojima se izborni dan i izborni proces desio. Ali nevezano sada od toga, na specijalnom tužilaštvu je da sve ono što je napisalo u saopštenju argumentuje i da ne dozvoli na bilo koji način da ozbiljan institucionalni posao koji je u nadležnosti specijalnog tužilaštva u ovom slučaju poprimi bilo kakvu nepotrebnu politikantsku ili političku dimenziju.
Podsjetimo, gotovo sedmicu je pokušaj državnog udara ključna tema izbornog i postizbornog perioda u Crnoj Gori, koju je pratio niz političkih izjava i zahtjeva i do kraja nerasvjetljenih detalja. Između ostalog, opozicija je tražila konkretne podatke o dokazima koji povezuju konkretne političke partije sa osumnjičenima. Uz to su razmijenjena saopštenja izjave državnog vrha Crne Gore i Srbije, u kojima su negirane sumnje da iza uhapšenih stoje državne službe. Hapšenje 20 osoba, osumnjičenih za pokušaj napada na crnogorske institucije, rezultiralo je do sada puštanjem na slobodu 6 osumnjičenih, dok je ostalima određen pritvor od 30 dana. Dio medija je objavio navodne transkripte razgovora osumnjičenih za koje koje nije potvrđeno da su u potpunosti autentični. Vlada je sa jučerašnje sjednice pozvala nadležne državne organe da u maksimalno kratkom roku otkriju i procesuiraju osobe za koje postoji osnovana sumnja da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Saopšteno je da će premijer Milo Đukanović u skladu sa zakonskim ingerencijama učiniti sve da taj slučaj bude doveden do kraja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema Ustavu i Izbornom zakonu BiH, sudski proces protiv političara nije prepreka za obnašanje javne funkcije. Posljednji primjer je imenovane Bilseme Šahman zastupnicom u federalnom parlamentu, protiv koje se vodi postupak pred sudom BiH zbog ometanja rada pravosuđa i davanja, odnosno primanja nagrade za trgovinu utjecajem. Analitičari kažu da je to tipičan primjer srozanog morala u političkom životu Bosne i Hercegovine. Priču ima Mirna Sadiković.
Bilsena Šahman je iz pritvorske ćelije zasjela u poslaničku klupu, a da apsurd bude veći, aplauzom i buketom cvijeća su je dočekali poslanici u federalnom parlamentu. Ona je zajedno s Fahrudinom Radončićem, Bakirom Daudbašićem i Zijadom Hadžijahićem uhapšena zbog ometanja rada pravosuđa u krivičnom postupku koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasira Keljmendija. Sudski postupak još nije završen, ali po zakonima Bosne i Hercegovine svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, te u pravnom smislu nema prepreka za njeno imenovanje, podsjeća Vehid Šehić, pravnik po struci, dugogodišnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, i dodaje da se ovakvi apsurdi događaju zbog nedostatka morala i društvene odgovornosti.
Nažalost, kad živite u državi gdje ne postoji odgovornost ni prema društvu, ni prema okolini, pa odgovornost prema samom sebi, a posebno odgovornost prema moralnim vrijednostima, onda ne treba nikog čuditi zašto u Bosni i Hercegovini to može. S druge strane, što njima pogoduje, mi nemamo bosansko-hercegovačko društvo, ni nemamo kritično javno mnijenje u Bosni i Hercegovini koji će se suprotstaviti takvim dekadentnim i retrogradnim pojavama u našem društvu za razliku od zapadnoevropskih demokratija, i zato i Bosna i Hercegovina jeste država kao što ima.
Sličnog mišljenja je i dugogodišnji parlamentarac Slaviša Šućur, koji smatra da bi i političke stranke i nevladin sektor, ali i sami građani trebalo da reaguju glasnije u ovakvim slučajevima.
A nažalost, mi smo kao društvo snizili do užasnih granica kriterije oko vrlo bitnih stvari. Sistemi vrijednosti su potpuno narušeni. To predstavlja problem koji vrlo često zanemarujemo, a koji po meni izvor mnogih drugih problema koje imamo.
Novinarka Rubina Čengić podsjeća da su političari u Bosni i Hercegovini, kojima su puna usta demokratije, još uvijek daleko od normi koje su u demokratskim zemljama način funkcionisanja.
To nije prvi slučaj. Mi recimo u ovom trenutku imamo činjenicu da je predsjednik jedne političke partije, da pred sudom se vodi postupak protiv njega. On je dakle vrlo uvažen, tražen i poželjan sagovornik za radnju koalicija u ovo postizborno vrijeme. U principu mi smo sad na lokalnim izborima vidjeli da je čovjek koji je presuđen za ratne zločine i koji je odležao dio kazne zatvora izabran za načelnik. To zapravo govori samo da nisu samo političari ti koji nisu visoko moralni, koji ne pamte dugo, koji nemaju vrlo jasno i vrlo čvrsto postavljene kriterije s kim treba da radi, s kim ne, nego vidimo da i običan svijet se tako ponaša. I nažalost, mi posljednjih 20 godina smo svjedoci vrlo često takvih razgovora, veličanja nekog za koga na drugoj strani postoje ne samo sumnja, nego dokazi da baš nije ni visoko moralna, ni poštena, ni profesionalna osoba. Jednostavno, takvi odnosi vladaju na našoj političkoj sceni. Mi smo daleko od Švedske u kojoj ministrica mora podnijeti ostavku jer je službenom bankovnom karticom platila paket pelena pa potom vratila novac.
Podsjećamo, neki političari u federaciji uhapšeni su za vrijeme obavljanja visokih funkcija, poput Živka Budimira, bivšeg predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i Jerka Ivankovića Lijanovića, bivšeg ministra poljoprivrede u federaciji. Krajem 2014. godine u Bihaću je uhapšen tadašnji premijer Unsko-sanskog kantona Handija Lipovača. Teretio se za zloupotrebu službenog položaja te sticanje imovine na nelegalan način. Uhapšen je i Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, koji je nakon pritvora najtraženiji političar za pregovore oko vladajuće koalicije. Sudski postupak protiv njega još nije okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Politički predstavnici međunarodno nepriznate Republike Krim, ukrajinskog poluotoka koje je Rusija anektirala 2014. borave u Srbiji. U Beograd su stigli sa namjerom da uspostave ekonomsku suradnju. Nije poznato da li će imati neke službene susrete. Na skupu o perspektivama krimsko-srpske poslovne suradnje nije bilo zvaničnika Beograda. Vlada Srbije ne priznaje rusku aneksiju Krima i poštuje integritet Rusije, dok je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin na pomenutom skupu kazao da je Krim za Rusiju isto što i Kosovo za Srbiju. Više zna Mila Nešić.
Delegaciju koju čine četvorica zvaničnika međunarodno nepriznatih krimskih institucija vlasti te predstavnika tamošnjeg univerziteta i filharmonije nije dočekao niti jedan srpski zvaničnik. Umjesto njih dobrodošlicu im je u Ruskom domu, ustanovi koja promoviše ruski jezik i kulturu, priredio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Ovo je prvi put da delegacija Krima dolazi u Srbiju. Postoje značajne perspektive saradnje Krima i Srbije. Krim se vratio u Rusiju, on nam puno znači kao i Kosovo Srbiji. To je centar Crnog mora.
Ruski ambasador je naveo da bi Krim i Srbija bogatu saradnju mogli razviti u tri sfere – turizmu, poljoprivredi i građevinskoj industriji. Nije poznato na čiji je poziv ova grupacija stigla u Beograd. Zvanična informacija je da su organizatori skupa, stalno predstavništvo Republike Krim kod predsjednika Ruske federacije i državna autonomna institucija Poslovni i kulturni centar Republike Krim, ustanove poluostrva koje je Rusija anektirala. Delegacija sa Krima došla je u Srbiju da traži ekonomske partnere.
Bilo kakvi razgovori o okupaciji i aneksiji ne postoje. Svesni smo laži koje plasiraju zapadni oponenti. Krim je uvijek bio ruska zemlja. Ne teritorijalno, već se narod osjećao delom velike ruske civilizacije.
Ljudi, to je naša istorija.
Poručio je na skupu Georgij Muradov, potpredsjednik Saveta ministara sa Krima. Vlada Srbije nakon ruske aneksije Krima 2014. godine zauzela stav da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim. Premijer Aleksandar Vučić je to više puta ponovio kada je Rusija pripojila ovo poluostrvo nakon što je bivši predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, koji je važio za političara bliskog Rusiji, zbačen sa vlasti nakon protesta u Kijevu. Nikada se međutim Srbija nije pridružila sankcijama Evropske unije uvedenim Rusiji upravo zbog anektiranja Krima i njenoj ulozi u sukobima na istoku Ukrajine. Kako je moguće da delegacija vlade Krima, koja je pod kontrolom Moskve, promoviše u Beogradu ekonomske potencijale ovog poluostrva ako Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima? Odgovor na ovo pitanje nismo uspjeli da dobijemo od nadležnih srpskih zvaničnika. Igor Novaković iz Isaac Fonda, Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže da se s obzirom na sve okolnosti ovdje radi o privatnom, a ne zvaničnom boravku u Beogradu.
Samostalna promocija grupe privatnih lica koja imaju određenu funkciju na regionalnom nivou u delu Ruske federacije koji nije međunarodno priznat i koji većina drugih država smatra delom Ukrajine i koji vjerovatno za cilj ima određeni politički i ekonomski pritisak, odnosno povezivanje sa delom elite u Srbiji, ali koji ne pripada državnim institucijama.
Jedan od učesnika panela, Valentin Demidov, koji obavlja funkciju ministra ekonomije u vladi anektiranog Krima, poručuje da delegacija u Beograd nije došla da bi se bavila politikom, već da pokaže kakve su mogućnosti poluostrva Krim za ulaganja. Od aneksije Krima 2014. u javnosti se često povlače paralela između Kosova i Krima. I Srbija i Rusija smatraju da polažu istorijska prava na te teritorije. Međutim, Igor Novaković primjećuje da Rusija u pogledu tog pitanja primjenjuje drugačija gledišta. Pogotovo njen predsjednik Vladimir Putin prednjači u primjeni dvostrukih aršina, primjećuje Novaković.
Već nakon aneksije mislim da je i sam rekao da je činjenica da je Krim sada sastavni deo Ruske federacije će ostati činjenici za dalje i koji će drugi morati da prihvate i primjer Kosova tu upravo svedoči. Implicirajući time da Rusija na neki način smatra da je Kosovo nepovratno steklo nezavisnost, međutim ona ima politički interes da to ne prizna. Da li je moguće zalagati se za principe međunarodnog prava u jednom slučaju, a u drugom ih kršiti, ja ne znam, očigledno je moguće, ali to očigledno ima i reperkusije iza nas.
Srbija se u svojim pokušajima da spriječi prijem Kosova u Ujedinjene nacije i druga međunarodna tela, pre svega oslanja na Rusiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Kosovo i Turska od 2013. imaju potpisan sporazum o slobodnoj trgovini, ali za razliku od Turske, kosovska strana taj sporazum nije ratificirala. Ovaj sporazum, mišljenje je stručnjaka, ukazuje na trgovinsku neravnotežu između dviju država. Naime, Turska ima daleko veću trgovinsku moć od kosovske, priredila Amra Zeneli.
Turska je zemlja sa najvećim direktnim stranim investicijama na Kosovu. Turska na Kosovu godišnje izvozi proizvode u vrednosti od oko 250 miliona eura, a Kosovo jedva oko 10 miliona, podaci su Kosovske agencije za statistiku. Pored toga, Turska je posljednjih godina realizovala i mnoge investicije. Samo tokom 2015. na osnovu podataka Centralne banke Kosova, Turska je investirala preko 57 miliona eura. Sporazum o slobodnoj trgovini iz 2013. godine, koje Kosovo još uvijek nije ratifikovalo, predviđa povećanje trgovine. Taj sporazum potpisali su 2013. godine bivša ministarka trgovine i industrije Kosova Mimoza Kusari Ljilja i bivši ministar ekonomije Turske Zafer Džaglanaj. A ovih dana, tokom sastanaka kosovskih i turskih zvaničnika u Turskoj na forumu o investicijama i trgovini Kosova i Turske, bilo je reči i oko ovog sporazuma. Turski ministar ekonomije Nihat Zeybekci, kako prenose turski mediji, rekao je da bi se interes turske kompanije povećao jednim sporazumom o slobodnoj trgovini kada je u pitanju razmjena s Kosovom. Taj sporazum, međutim, nije prosljeđen skupštini na ratifikaciju ni jednom. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomski razvoj Mohamed Mustafa navodi da kada se to desi, sporazum će se tretirati kao i svaki drugi. Ovo pitanje je povezano i sa pozicijom izvoznika ili proizvođača unutar naše zemlje, ali i sa investicijama. Ukoliko imamo sporazum o slobodnoj trgovini, onda možemo postaći više investicija. Takvi sporazumi idu u korist investicija, ali mogu biti problematični za našu novu industriju koja nema konkurentnu sposobnost, ističe Mustafa. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom predviđa i eliminaciju carinskih tarifa za veliki broj proizvoda, uglavnom industrijski, a što bi uticalo na manju cenu kod potrošača. Predstavnici privrednih organizacija Kosova smatraju da je kao takav ovaj sporazum štetan za Kosovo. Izvršni direktor Instituta za napredne studije, Agrondemi, navodi da je pogrešno što je došlo do potpisivanja ovog sporazuma, jer Kosovo od toga gubi carinske prihode. Samo u periodu od januara do avgusta ove godine iz Turske je uvezena roba u vrednosti od 174 miliona eura. Da je ovaj sporazum na snazi, budžet Kosova bi izgubio carinske prihode. Zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, Kosovo već gubi oko 70 miliona eura godišnje, a ukoliko tome dodamo još 30 miliona eura zbog slobodne trgovine sa Turskom, onda bi se stvorio visok deficit, naglašava Demi. Demi dodi kako ovaj sporazum šteti domaće proizvođače. To zato što bi se uvozila jeftinija roba od one koja se proizvodi na Kosovu, uzimajući u obzir da turske kompanije proizvode za tržište veće od 70 miliona i ima veću trgovinsku zaradu sa Kosovom nego što bi Kosovo imalo sa Turskom na osnovu sporazuma, ističe Demi. Turski konzorcijum Limak Čelik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije i zato je platio 26,3 miliona eura, a tursko-francuski konzorcijum Limak Aeroport de Lyon uzeo na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Naša gošća je saudijska blogerica i aktivistica za prava žena Manal Al-Sharif. Zbog vožnje automobilom u Saudijskoj Arabiji bila je zatvorena. Zahvaljujući pritisku međunarodne javnosti oslobođena je, a u razgovoru sa Draganom Štavljaninom govori o svom životu u odnosu prema muslimanima u Europi, te da li islam pripisuje ženama da pokrivaju lice.
Počela sam da čitam tekstove o hidžabu, nikabu. U većini se navodi da nije obavezno da se nose. Dakle, ne treba poštovati to pravilo. Tada sam počela da preispitujem moja dotadašnja uvjerenja. To je bila prekretnica u mom životu.
Bili ste pritvoreni zbog učešća u kampanji protiv zabrane ženama da voze automobile.
Da, dobila sam vozačku dozvolu dok sam bila na studijskom programu u inostranstvu. Imala sam auto za koji sam plaćala kredit 4 godine, ali nije sam mogla da vozim. U meni se sakupljao gnjev. Kada sam jednog dana bila skoro kidnapovana na ulici, to je bila slamka koja je slomila leđa Kamili. Rekla sam sebi, dosta mi je više, sjeću auto, provozati se gradom, sve to snimiti i postaviti na YouTube. To sam i učinila. Pokazala sam da i žene mogu da voze, da ne moraju da strepe, da će ih neko silovati na ulici ili kidnapovati. Nakon što sam objavila snimak na YouTube-u, uslijedile su žestoke reakcije, prepune jezika mržnje. Drugi put kada sam vozila, u automobilu je bila porodica mog brata. Tada me je vjerska policija privela. Došla je u moju kuću u 2 sata izjutra bez sudskog naloga. Tretirali su me kao teroristu. Tokom ispitivanja su mi rekli da bi mi progledali kroz prste vožnju, ali da je postavljanje snimka na YouTube-u mnogo ozbiljniji prekršaj. To je bila vijest od nacionalnog značaja. Provela sam 9 dana u zatvoru iz kojeg sam puštena na osnovu odluke Saudijskog kralja. Dakle, najmoćniji musliman na svijetu je bio uključen u tako bizarno pitanje kao što je vožnja automobilom.
Kako ocenjujete zahtjeve da se muslimankama u Europi omogući da pokrivaju lice na javnim mjestima i ustanovama? Da li je to pitanje poštovanja ljudskih prava ili zapravo njihovo ograničavanje, jer je i to pokazatelj podređenosti žena?
To je veoma teško pitanje. Najprije, vjera je lično pitanje i izbor svakog od nas. U Saudijskoj Arabiji postoje striktna pravila oblačenja koja važe i za strance, čime se uskraćuju slobode. U Europi se sada pokušava uvesti ograničenje za određeni tip oblačenja. Vjerujte mi da je to isti problem, jer je riječ o ličnom izboru muslimanki da pokriju lice. Naravno, u mnogim slučajevima na to ih primorava suprug, otac ili cijela porodica. Ali znam i muslimanke koje to same žele bez ikakve prisile. Imam prijateljice čiji muževi traže od njih da otkriju lice kada putuju u inostranstvo, ali one to odbijaju. When they travel,
remove your niqab, enjoy your life, and she's like, no. Radikalni islam predstavlja prijetnju ne samo drugima, već i samim muslimanima.
Yeah, but it's bad both ways.
Da. Ali reakcija druge strane je opasna. Vidjela sam da u Češkoj Republici vlada islamofobija, ali i u Europi. To je veoma loše. Gradonačelnik Londona je musliman. Ima mnogo obrazovanih, umjerenih muslimana kojima su islamski ekstremisti naškodili. Kada se desi napad negdje drugdje u svijetu, nije prva reakcija da li iza toga stoji hrišćanin, budist, hindu, već iz koje zemlje potiče. Zatim, da li je psihički poremećen. Međutim, u slučaju terorističkih napada u Europi, prva reakcija je bila, to su muslimani. Čemu ova diskriminacija? U svakoj sredini postoje ekstremisti. Naprimjer, Francuska griješi ako misli da će riješiti problem tako što će zabraniti muslimankama da pokrivaju lice na javnim mjestima. Naprotiv, time će samo uvećati problem jer će mnoge muslimanke prkositi toj zabrani.
Intervju sa Manal Al-Sharif u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Goran Nikolić, slabovidni maratonac iz Kragujevca, danas je trčao kroz Hercegovinu kako bi oborio Guinnessov svjetski rekord.
Ova bajka koja je ovako jedinstvena i neponovljiva završava se za 6 dana, a Mostar, eto, za mene ima poseban značaj.
Cijeli poduhvat humanitarnog je karaktera. Dionicu od 42 km od Donje Jablanice do Mostara pogledajte u videu na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da vas podsjetimo na vijesti dana.
Grupa iz Srbije osumnjičena za teroristički napad željela je izazvati haos u Crnoj Gori, kaže Filip Ujanović. Čović i Dodik dogovorili da zajednički predlože novi zakon o Ustavnom sudu BH. Vlada Republike Srpske uputila Skupštini zakon o danu RS-a 9. januaru kao sekularnom prazniku. Evropska unija da shvati, Srbija više ne reaguje na pritiske, poručuje Dačić. Ujedinjene nacije upozoravaju da IDIL koristi 550 porodica kao ljudski štit u Mosulu. Islamska država uzvratila napadom na Kirkuk, stradalo najmanje 19 ljudi.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.